dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan fasilitas persemaian 15 juta bibit tanaman di Mentawir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden desak Qatar bujuk Hamas terima proposal baru gencatan senjata. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah warta berita selengkapnya. Dalam kunjung kerjanya ke Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan fasilitas persemaian Mentawir. Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa 4 Juni, sebagai pusat program penghijauan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan sekitarnya.
Saya senang setelah hampir 1,5 tahun persemaian Mentawir selesai pada hari ini, dan dengan kapasitas 15 juta bibit, ini akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan kembali, kemudian juga untuk menanam, mereklamasi bekas-bekas tambang, baik dengan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, fast growing species, dan tanaman-tanaman yang lain.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan fasilitas persemaian yang dilengkapi dengan pusat plasma nuftah berupa biobank dan seed bank itu merupakan komponen utama yang telah dipersiapkan pemerintah sejak awal pembangunan IKN bergulir. Presiden Joko Widodo pun menjelaskan bibit yang tumbuh di fasilitas itu berguna untuk persemaian dalam rangka rehabilitasi hutan melalui penanaman kembali pohon di sejumlah lokasi eks tambang. Persemaian Mentawir memiliki 15 juta bibit tanaman, termasuk sejumlah tumbuhan endemik di Kalimantan, seperti sungkai, meranti, kapur, tengkawang, ulin, dan bangkirai. Selain itu juga tersedia bibit jambu-jambuan yang nanti ditanam di beberapa titik untuk makanan satwa. Selain itu, guna mendukung ekosistem satwa, Persemaian Mentawir memiliki fasilitas perkembangbiakan yang mengusung konsep bayi tabung, agar populasi satwa yang mulai berkurang dapat kembali seimbang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan seluruh masyarakat di Tanah Papua dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai menjelang dan saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang. Harapan tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberi sambutan pada acara pencanangan pembangunan dan penandatanganan prasasti peletakan batu pertama sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa. Wakil Presiden mengatakan seluruh masyarakat Papua khususnya di Papua Selatan dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai. Dengan demikian, pilkada dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berintegritas yang memajukan Provinsi Papua Selatan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan kunjungan kerjanya ke wilayah Papua untuk melihat langsung dan memastikan proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya di Provinsi Papua Selatan berjalan dengan baik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kementerian Perhubungan mendukung penuh penyediaan kendaraan listrik di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta Selasa menjelaskan, Kementerian Perhubungan memprioritaskan penyediaan alat transportasi rendah emisi, dalam hal ini kendaraan listrik di kawasan IKN. Ini penting untuk menjaga kualitas udara di wilayah IKN. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan untuk mencapai nol emisi di kawasan IKN, kementeriannya telah menyiapkan beberapa strategi yang efektif seperti layanan angkutan antarmoda di wilayah penyangga IKN. Berita terakhir dari dalam negeri, Kedutaan Besar RI atau KBRI Canberra dan Konsulat Jenderal RI atau KJRI Sydney dengan dukungan Australia Indonesia Business Council menyelenggarakan acara Indonesia Day di Sekolah Bahasa New South Wales. Menurut keterangan tertulis KBRI Canberra yang diterima di Jakarta Senin, acara tersebut diadakan sebagai sarana untuk meningkatkan komitmen dalam menyebarkan pembelajaran dan penggunaan bahasa Indonesia di Australia. Selain itu, acara juga dimaksudkan untuk mempromosikan bahasa Indonesia kepada para siswa dan orang tua yang murid Sekolah Bahasa New South Wales. Duta Besar Indonesia untuk Australia, Siswa Pramono, menyampaikan acara tersebut sangat tepat untuk merayakan hubungan bilateral Indonesia-Australia yang memasuki usia 75 tahun pada tahun ini. Menurutnya, 75 tahun lalu Indonesia masih merupakan negara tertinggal. Namun sekarang produk domestik bruto Indonesia termasuk dalam 10 terbesar di dunia, sehingga masuk dalam keanggotaan G20. Dubes Siswo Pramono mengatakan Indonesia akan semakin penting bagi Australia, begitu juga sebaliknya. Sekarang kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dari Qatar untuk membujuk organisasi Palestina Hamas agar menerima usulan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel menurut Gedung Putih pada hari Senin 3 Juni 2024. Gedung Putih dalam pernyataan menyebutkan Biden mendesak Emir Tamim untuk menggunakan semua langkah yang tepat untuk menjamin penerimaan Hamas terhadap perjanjian tersebut dan menegaskan bahwa Hamas sekarang menjadi satu-satunya hambatan bagi gencatan senjata total dan bantuan bagi rakyat Gaza. Pada Jumat 31 Mei, Joe Biden mengatakan Israel telah menawarkan proposal 3 tahap untuk mencapai penghentian permusuhan di Jalur Gaza dan pembebasan sandera. Presiden Amerika Joe Biden menginformasikan kepada Emir bahwa Amerika Serikat akan bekerjasama dengan Qatar dan Mesir untuk memastikan implementasi penuh perjanjian tersebut. Presiden Joe Biden juga menegaskan kesediaan Israel untuk melanjutkan kesepakatan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat pada 13 Juni 2024. Dilansir oleh CNN, Selasa 4 Juni, 4 pimpinan utama Partai Republik dan Demokrat telah menyampaikan undangan tersebut ke Netanyahu sejak pekan lalu. Belum diketahui apakah Perdana Menteri Israel itu turut melakukan pertemuan di Gedung Putih. Namun peluang bertemunya Netanyahu dan Presiden Amerika Joe Biden pekan depan menipis. Pasalnya Biden dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak pemimpin G7 di Italia pada 13 hingga 15 Juni. Jika Netanyahu memenuhi undangan pidato di depan Kongres Amerika pada 13 Juni mendatang, maka bukan kali pertama Benjamin Netanyahu mengunjungi Washington tanpa bertemu presiden dari Partai Demokrat yang sedang menjabat. Di tahun 2015, Partai Republik mengundang Netanyahu untuk menyatakan penolakannya terhadap perjanjian nuklir Iran dalam pidatonya di Kongres dan tidak melibatkan Gedung Putih pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Dana anak-anak PBB UNICEF mengintensifkan upaya bantuannya untuk puluhan ribu anak di Afghanistan yang menderita akibat banjir bandang yang terus melanda daerah-daerah seperti Baghlan, Badakhshan, dan Ghor. Demikian dilaporkan United Nations News pada Senin 3 Juni. Banjir dahsyat yang terjadi baru-baru ini di Afghanistan merenggut sekitar 350 nyawa termasuk anak-anak dan menghancurkan lebih dari 7.800 rumah dan menyebabkan lebih dari 5.000 keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebagai respon, UNICEF telah menyediakan pasokan esensial seperti air bersih dan perlengkapan kebersihan yang berisi sabun, sikat gigi, dan sebagainya bagi masyarakat yang terdampak. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia dan Norwegia bahas problem lingkungan hidup dan perubahan iklim.
Voice of Indonesia.
Problem lingkungan hidup, deforestasi, dan perubahan iklim menjadi pembicaraan utama dalam kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, beserta delegasi di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dibahas kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam mengatasi perubahan iklim, salah satunya untuk mencapai target Forestry and Other Land Use atau Follow Net Zero untuk tahun 2030 terkait penggunaan hutan dan lahan. Menteri Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo menjelaskan keberhasilan upaya Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sejak tahun 2020 hingga 2023. Ia menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2023, Indonesia berhasil melampaui target komitmen penurunan emisi karbon. Berkat keberhasilan target tersebut, Norwegia memberi dukungan konkret sebesar $156 juta, itu kira-kira setara dengan karbon 30,2 juta ton. Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam mengurangi deforestasi hingga 90% dan merehabilitasi lahan secara ambisius dalam beberapa tahun terakhir ini. Ia melihat apa yang dilakukan Indonesia dengan target Follow Net Zero pada tahun 2030 adalah sesuatu yang harus diketahui oleh dunia. Seperti diketahui, walau bukan negara anggota Uni Eropa, kebijakan terhadap lingkungan hidup dan perdagangan regulasi Norwegia sejalan dengan apa yang dijalankan oleh Uni Eropa, di mana semua produk yang dihasilkan dan diekspor ke kawasan Skandinavia harus bersandarkan keseimbangan alam, lingkungan hidup, dan ekologi. Keberhasilan mendapat dukungan dana dari Norwegia juga mengukuhkan bahwa Indonesia sangat concern untuk hal lingkungan hidup dan perbaikan hutan. Upaya Indonesia mempertimbangkan perkebunan yang merambah ke wilayah-wilayah yang masih banyak hutan asli untuk mengatasi perubahan dan efek rumah kaca wajib dilakukan. Apalagi Indonesia akan mendapat dana bantuan usai keberhasilan mengurangi emisi karbon. Seperti yang dikatakan Duta Besar Uni Eropa bahwa Uni Eropa akan membantu Indonesia terkait manajemen perhutanan dan lingkungan hidup agar dapat terus lestari untuk generasi masa depan. Demikianlah komentar bersama saya Muhammad Suartono.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Hari Kemerdekaan Tonga. Tonga adalah negara Polinesia yang berbentuk negara kepulauan yang terdiri dari 177 pulau dengan luas keseluruhan pulau sekitar 750 km persegi. Tonga menjadi sebuah negara persemakmuran dari Inggris pada 18 Mei 1900 berdasarkan Traktat Persahabatan. Status ini berakhir pada 4 Juni 1970 ketika Tonga memproklamasikan kemerdekaannya. Beralih ke peristiwa peringatan Hari Anak Korban Perang. Hari Anak Korban Perang atau International Day of Innocent Children Victims of Aggression ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB setiap tanggal 4 Juni. Anak-anak merupakan korban paling rentan saat terjadi perang. Mereka dipaksa ikut berperang, menjadi korban pembunuhan, kekerasan seksual, dan penculikan. Pada 19 Agustus, PBB mengadakan sesi khusus yang membahas masalah di Palestina karena banyaknya anak-anak di Palestina dan Lebanon yang menjadi korban agresi militer Israel. Atas dasar inilah ditetapkan adanya peringatan anak korban perang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Juni 2021. Richard R. Ernst meninggal dunia. Richard Robert Ernst adalah kimiawan fisika asal Swiss dan pemenang hadiah Nobel. Lahir di Winterthur, Swiss, Ernst dianugerahi penghargaan Nobel Kimia pada tahun 1991 untuk sumbangannya atas pengembangan spektroskopi resonansi magnetik nuklir RMN, transformasi Fourier selama di Varian Associates, Palo Alto, dan perkembangan lebih lanjut atas teknik RMN multidimensi. RMN ditetapkan pada bidang kimia dan kedokteran. Ia juga menerima penghargaan Louisa Gross Horowitz pada tahun 1991. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kadang ku rasa lelah, harus tampil sempurna, ingin ku
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini sektor transportasi di Indonesia sedang bertransformasi akibat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Menteri Transportasi dari Singapura, Kamboja, dan Pakistan, serta perwakilan dari sejumlah negara untuk berdiskusi soal sistem transportasi cerdas di acara Forum Sistem Transportasi Cerdas Asia Pasifik ke-19 di Jakarta Convention Center baru-baru ini. Sebagaimana dikutip Tempo pada Senin, Menteri Budi menggarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia memprioritaskan konektivitas transportasi yang lancar dan berketahanan. Dia menyebut kawasan Asia Pasifik memimpin sistem transportasi cerdas dengan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunannya mencapai 17,8%. Namun, masih ada tantangan bagi negara tertinggal dan berkembang dalam implementasi transportasi cerdas itu. Untuk itu, Forum High Level Roundtable menekankan peran pemerintah, swasta, lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Budi memprediksi pada 2050 mendatang ada 2/3 penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Budi menilai hal itu menciptakan beragam masalah di sektor transportasi, seperti macet, kecelakaan, logistik terhambat, dan polusi gas karbon. Pada kesempatan yang sama, Budi berpendapat sistem transportasi cerdas mampu mengatasi masalah-masalah ini dengan memanfaatkan teknologi. Karena itu, Indonesia mendorong adanya penerapan konektivitas antarregional, khususnya di kawasan Asia Pasifik yang berbasis digital. Selain itu, dia juga meminta adanya pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat yang inklusif, serta memprioritaskan integrasi berbagai moda. Dalam pertemuan itu, Menteri Budi mengapresiasi solusi dan inisiatif yang datang dari pemangku kepentingan di sejumlah negara guna mempercepat kemajuan konektivitas di sektor transportasi. Ia berharap nantinya bisa terbentuk komitmen dan kemitraan untuk mempercepat penerapan sistem transportasi cerdas ini. Forum Sistem Transportasi Cerdas Asia Pasifik ke-19 berlangsung hingga 30 Mei 2024. Mengutip laporan kantor berita Antara, ada 3 pencapaian utama yang berhasil diraih dalam forum. Presiden Intelligent Transport System atau ITS Indonesia, William Sabandar, menjelaskan, pencapaian utama dalam pertemuan adalah menyepakati Deklarasi Jakarta tentang mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan cerdas atau Jakarta Declaration on Sustainable and Intelligent Urban Mobility. Pencapaian kedua adalah Inisiatif Jakarta tentang mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan cerdas atau Jakarta Initiative on Sustainable and Intelligent Urban Mobility. Sedangkan capaian ketiga adalah diluncurkannya inisiatif yang mendukung upaya tentang penanganan perubahan iklim yang dinamakan sebagai e-mobi atau Electric Mobility Road dari Jakarta menuju COP29 di Baku.
Jiwaku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bulan Juni dikenal sebagai bulan Pancasila, karena pada setiap 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati lahirnya Pancasila sebagai dasar sekaligus pedoman bangsa. Di bulan Pancasila ini, kami ajak Anda ke Ende, kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi tempat pengasingan Presiden Soekarno. Disinilah Bapak Proklamator merenungkan dasar negara Indonesia. Ende sendiri punya banyak destinasi yang indah dan kental akan nilai sejarahnya. Salah satunya rumah pengasingan Bung Karno. Pendengar, bangunan yang sekarang menjadi museum ini merupakan tempat tinggal Bung Karno dan keluarga saat diasingkan di Ende pada tahun 1934 hingga 1938. Selama pengasingannya, Bung Karno merenungkan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Di sini, semua barang peninggalan Bung Karno masih tersimpan rapi, termasuk bekas dua telapak tangannya saat bersujud di ruang ibadah. Selain rumah pengasingan Bung Karno, ada juga Danau Kalimutu. Destinasi ini terkenal dengan tiga danau kawah dengan warna yang unik yang berubah-ubah pada waktu tertentu. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, setiap warna mewakili kelompok jiwa yang berbeda-beda. Selama pengasingannya, Bung Karno seringkali mengunjungi danau indah ini. Ia juga mendirikan sebuah kelompok sandiwara bernama Klub Tonil Kalimutu. Pendengar, di Ende ada Desa Adat Wologai yang wajib juga Anda kunjungi. Desa Adat Wologai menawarkan pengalaman budaya autentik dengan rumah adat unik dan kerajinan lokal. Rumahnya berbentuk panggung dengan atap menjulang di atas fondasi batu. Di sini, Anda dapat melihat aktivitas masyarakat secara langsung, mulai dari mengolah kopi, mengolah biji kenari, berkebun hingga membuat kerajinan kayu.
Thank you. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia kembali berhasil meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of the Year 2024 dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index atau GMTI di Singapura 30 Mei kemarin. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam sambutannya menyampaikan bahwa amanah ini perlu dipertahankan, dijaga, dan ditingkatkan. Penghargaan Top Muslim Friendly Destination of the Year 2024 secara langsung diterima oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Menparekraf mengatakan populasi Muslim global mencapai 2 miliar atau sekitar 25% dari populasi dunia pada 2022. Dan menurut laporan Global Muslim Travel Index 2023, diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 2,3 miliar atau sekitar 27% dari populasi dunia pada 2030. Dan menurut Sandiaga Uno, ini adalah peluang dan potensi industri halal untuk bisa berkembang secara eksponensial. Global Muslim Travel Index di tahun 2023 menempatkan Indonesia sebagai tujuan teratas pertama bagi wisatawan Muslim. Indonesia terus memperluas layanan bagi wisatawan Muslim dan mempromosikan layanan pariwisata ramah Muslim, mendorong masa tinggal pengunjung yang lebih lama, dan meningkatkan belanja wisatawan. Di 2024, pariwisata ramah Muslim di Indonesia memprioritaskan peningkatan beberapa program, seperti sertifikasi halal untuk bisnis dan UMKM, Santri Digital Brother, E-Catalog Masjid Agung Indonesia, Global Hub of Modest Fashion, hingga kolaborasi bilateral dengan Arab Saudi. Menparekraf mengatakan, deretan program itu diharapkan dapat mewujudkan capaian target 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,5 pergerakan wisatawan Nusantara di tahun 2024.
Sebelum waktu memisahkan kita, sebelum dewasa berubah memisahkan kita.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Danau Sebedang, dinyanyikan oleh Majinur Darlisanto. Lagu Danau Sebedang diciptakan oleh Majinur Darlisanto, menceritakan tentang Danau Sebedang, salah satu objek wisata di Provinsi Kalimantan Barat. Liriknya menggambarkan Danau Sebedang dengan pemandangan alamnya yang indah. Karenanya, siapapun diajak untuk melestarikan keasrian Danau Sebedang. Lagu Danau Sebedang merupakan lagu Melayu Sambas. Melayu Sambas adalah kelompok etnis Melayu yang mendiami pesisir Kalimantan Barat. Suku ini menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan sebagian Kabupaten Landak. Baiklah pendengar, inilah Danau Sebedang oleh Majinur Darlisanto. Selamat mendengarkan.
Tasik lara baranti, sungguhlah indah pemandangan alam, sungguhlah luas ahai mate memandang. Anugerah Allah nang maha kuasa, tampaknya bename Danau Sibadang.
See you. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bila cinta menggugah rasa,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.